Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Dan untuk jam ini, tumpuan terarah kepada Indeks Persepsi Rasuah 2022 di mana skor Malaysia menurun satu mata daripada 48 tahun lepas kepada 47 tahun ini, sekaligus menandakan penambahbaikan walaupun hanya berbeza satu mata. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai dengan Indeks Persepsi Rasuah 2022 dan bagaimana untuk kita melihat kepada skor yang direkodkan Malaysia tahun ini berbanding dengan tahun-tahun lepas, bersama saya ketika ini Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami di Astro Awani untuk jam ini membincangkan mengenai dengan Indeks Persepsi Rasuah. Tentunya ini satu perkara yang kita membincangkan dengan Datuk Seri setiap tahun. Kali ini kita melihat skor bagi Malaysia 47. Secara umumnya, bagaimana Datuk Seri melihat keputusan yang dicapai Malaysia pada tahun ini?
Saya tengok maknanya tak ada perubahan lah. Cuma dari segi skor kita jatuh satu poin. Maknanya tahun ni skor kita 47%. Sedangkan tahun lepas adalah 48%. Jadi selalunya dari segi CPI ni, selalunya mereka lebih tumpu kepada skor lah daripada ranking. Selalulah. Cuma kita dapat tiba bahawa kena faham juga di sini, dalam CPI ni kita bukan saja tengok dari segi rasuah lah. Dia ada banyak faktor seperti dari segi kestabilan politik, dari segi kestabilan ekonomi, dan juga ini menyebabkan orang-orang yang mengambil survei itu mengambil kira. Jadi kadang-kadang kestabilan politik ini menyebabkan mereka juga tidak akan memberi markah yang tinggi lah. Satu lagi ialah dia juga tengok dari segi demokrasi. Kadang-kadang demokrasi kita pun ada tercalar, itu juga akan menyebabkan mereka ini akan memberi markah yang rendah. Sebab kita kena faham, iaitu survey yang dijalankan ini adalah merupakan secondary sources. Maknanya kita bukan pergi interview orang di Malaysia dan sebagainya, direct tak ada, tapi ia ambil report. Tapi report tu sudah tentu ia interview pakar-pakar elit ekonomi, sama ada orang luar negara ataupun orang dalam negara. Jadi itu yang menyebabkan mereka ni akan memberi markah lah. Jadi setiap markah tu, sebab kita ada lebih kurang 9 survey yang kita guna, setiap survey itu selalunya diberi markah 100%. So daripada itulah ia akan memberi kita ranking. Itu di antara mukadimah lah. Maknanya dari segi skor kita masih lagi jatuh satu takok.
Seperti yang Datuk Seri katakan, Indeks Persepsi Rasuah ataupun CPI ini bukan sahaja melihat kepada sekadar kes rasuah tetapi juga mengambil kira kestabilan politik dan sebagainya. Apa sebenarnya antara kriteria yang menentukan skor dalam Indeks Persepsi Rasuah ini?
Oh, dia ada pelbagai kriteria ya. Iaitu dalam setiap laporan tu ataupun secondary sources tu, dia selalunya ia akan melibatkan berbagai-bagai perkara lah. Contohnya seperti sebagai contoh sini, iaitu dari segi Betterment Foundation ya, iaitu ia lebih bertumpu kepada sama ada sebuah negara itu ada juga ada sama ada ahli politik ini menyalahguna kuasa. Dan satu lagi dari segi yang kedua, iaitu Economic Intelligence Unit ya. Dan salah satu daripada soalan juga ditanya sama ada adakah ahli politik melakukan rasuah dan sebagainya ataupun menggunakan duit sama ada political donation untuk parti sendiri ataupun tidak. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang selalu ditanya dalam setiap secondary sources. Selain itu satu lagi yang dikenali sebagai IMD, World Corruption Yearbook. Jadi lebih kepada soal politik. Jadi mereka akan lebih memberi tumpuan kepada sama ada keadaan politik, sosio ekonomi politik kita ini stabil tak stabil. Itu juga akan memberi markah ya kepada CPI kita. Selain itu ada satu lagi yang dikenali sebagai, ni antara empat saya bagi tahulah, kecuali kita ada lebih sembilan. Empat ni iaitu political economic risk ni. Jadi dia lebih lihat kepada syarikat-syarikat kita di negara ini, apakah ia juga ada melibatkan rasuah dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Itu di antara ciri-ciri yang difikir. Tapi selalu kita fahamlah, iaitu ili-ili ekonomi ini selalunya orang daripada luar yang duduk di sini, dan juga survei juga dilaksanakan oleh golongan-golongan profesional lah. Selalunya golongan-golongan ini dia lebih melihat kepada keadaan politik, dan juga sama ada dia suka tak suka pemimpin, itu juga memainkan peranan. Jadi oleh kerana keadaan negara dari segi politik pun kita tengok lebih tak berapa baik, dari segi ekonomi tak berapa baik, dan juga pergaduhan di antara parti-parti politik dengan ahli politik, ini menyebabkan mereka, sudah tentu mereka juga manusia kan, jadi akan memberi makan-makan yang tak baik kepada negara. Jadi kestabilan politik adalah mustahak untuk kita menentukan, iaitu CPI ini dapat bertambah baik.
Seperti yang Datuk Sri katakan, kebanyakan sumber yang menyumbang kepada indeks persepsi rasuah ini bergantung kepada secondary sources, dan kita juga perlu mengambil kira Transparency International ini merupakan satu organisasi ataupun institusi antarabangsa. Ada Transparency International Malaysia, tetapi di sini bagaimana Datuk Sri melihat kebenaran ranking yang diletakkan, iaitu ranking yang direkodkan, mungkin Malaysia merekodkan tempat ataupun tangga ke-61 dan juga skornya sebanyak 47 pada tahun ini. Bagi Datuk Sri yang memerhati rapat kes-kes rasuah dan juga indeks persepsi rasuah ini, bagi Datuk Sri, adakah ini benar-benar dapat reflect situasi semasa di Malaysia, ataupun mungkin adakah ini satu gambaran yang mungkin kurang adil bagi negara kita?
Saya rasa salah satu pada salah faham, iaitu kita ingatkan CPI ini kita kena katakan bahawa SPRM bertanggungjawab, bukan SPRM saja. Ini adalah semua kita, iaitu sistem politik kita, kepimpinan kita, keadaan ekonomi, keadaan politik, itu merupakan satu perkara yang paling besar. Jadi sama ada nak kata tepat atau tepat, ini berasal kepada orang survey itu. Sama ada dia suka kita atau tak suka kita, itu juga main peranan. Tetapi banyak juga kita dapati SPRM dan juga lain-lain jabatan yang berkaitan lah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Kemungkinan besar mungkin kita boleh tambah baik lagi jika sekiranya apa juga aktiviti-aktiviti yang banyak kita laksana itu, mungkin kita adakan hubungan yang lebih erat lagi dengan contohnya American Malaysian Association ke apa ke. Jadi mereka ni lah merupakan orang-orang yang akan memberi markah. Sedangkan banyak aktiviti-aktiviti kita jalan, tetapi mungkin marketing kita mungkinlah kurang apa ni efektif kan. Itu di antara yang patut kita rasa. Cuma satu lagi ialah kepimpinan. Kita dapati katalah pada tahun ini, oleh kerana kepimpinan baru ni, kita nampak macam terutama orang luar termasuk apa ni Amerika ataupun orang di Britain ataupun British dan sebagainya. Jadi mereka ni nampak gaya macam percaya bahawa pimpinan baru ini boleh memerangi rasuah, dan salah satu daripada objektifnya masa mula-mula jadi Perdana Menteri, selain daripada dikatakan untuk memastikan bahawa ekonomi kita akan tambah baik dan juga kos setara hidup. Jadi Perdana Menteri juga melihat kepada isu-isu rasuah untuk memastikan bahawa isu rasuah inilah merupakan segala-galanya ataupun sebagai ibu kepada masalah yang kita hadapi. Jadi ini kemungkinan besar boleh menarik dan juga memberi kefahaman, ataupun lebih tepat lagi mungkin kita dapati orang-orang yang akan melaksanakan survei ini percaya bahawa pimpinan baru ini boleh memerangi rasuah. Jadi itu kemungkinan besar boleh memperbaiki. Jadi peranan ketua ini mustahak, iaitu pastikan bahawa kita memerangi rasuah, tapi kita bukan terlibat dalam rasuah. Jika sekiranya pimpinan kita terlibat rasuah, sudah tentu orang yang nak buat survey ni, sebagai manusia, buat survey mesti dia lihat, tengok, tak ada apa pun. Yang kedua, orang-orang politik masih lagi bertengkar, masih lagi dikatakan terlibat dalam kegiatan politik, rasuah, salah guna kuasa, dan ini menyebabkan CPI kita akan terjejas.
Dato' Sri, pada masa yang sama tentunya ranking yang kita lihat bukan saja tahun ini tetapi juga untuk tahun-tahun sebelum ini tidak memberi gambaran yang begitu baik bagi Malaysia. Dan kalau kita nak bincangkan dalam konteks program JAM ini, program pantau kerajaan baharu ini tentunya memberi peluang kepada kerajaan ketika ini tentunya bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini berulang kali berjanji untuk memerangi rasuah. Ini tentunya memberi satu peluang untuk kerajaan baharu bawah pimpinan beliau untuk betul-betul menunjukkan idea baharu dan juga political will, iltizam politik yang benar-benar mahu memerangi rasuah. Bagaimana kita nak melihat isu indeks persepsi rasuah ini dengan ranking yang tidak begitu memuaskan buat negara kita dalam konteks kerajaan baharu? Apa peluang yang ada untuk kerajaan baharu ini untuk melihat kepada indeks persepsi ini dan memastikan ini tidak lagi menjadi sekadar headline yang tentunya membawakan persepsi yang negatif tetapi menjadi peluang untuk mereka membawa perubahan, membawa pembaharuan dan memastikan kita dapat mencatatkan ranking-ranking yang lebih baik pada tahun-tahun akan datang?
Saya rasa kita pastilah sebagai Perdana Menteri ini walk the talk. Dan yang kedua, sudah tentu ya, sebarang perubahan dan juga untuk menghapuskan rasuah adalah terletak kepada ketua negara. Jika sekiranya kita mempunyai ketua negara yang benar-benar tak korup, benar-benar walk the talk untuk menghapuskan rasuah dan juga memastikan bahawa semua peringkat, iaitu sistem-sistem ketiga-tiga cabang kita, iaitu dari segi apa tu judicial, eksekutif dan juga eksekutif ya, tidak mengamalkan rasuah, ini akan memberi impak yang bagus. Sebab orang merhati, orang-orang yang akan memberi survei ini akan memerhati. Dan kedua yang paling mustahak sekali ialah kita takkan nak tengok hanya Perdana Menteri seorang saja yang beria-ia mengatakan bahawa beliau akan memerangi rasuah. Tetapi kita juga nak melihat kepada menteri-menteri lain, iaitu yang mengetuai kementerian-kementerian dan juga pegawai kerajaan untuk mengikuti. Terutama sekali menteri, ya, iaitu bercakap juga mengenai aktiviti-aktiviti anti-rasuah ini supaya kita dapat kurangkan rasuah, ketirisan tidak berluasa dan pastikan bahawa laporan audit negara yang sentiasa dilaporkan oleh peguam, ketua audit negara itu dilaksanakan. Mana sebagai menteri naklah kita monitor supaya sekurang-kurangnya pada tahun depan ketirisan itu tidak seteruk ketirisan-ketirisan sebelum ini ataupun seperti tahun ini. Jadi kalau tidak, saya rasa perkara-perkara demikian akan tak akan berubah dan ini akan menyebabkan mereka yang elit-elit ekonomi sendiri yang melaksanakan survei ini akan memberi markah yang rendah. Jadi selain daripada itu, sudah tentu kita juga hendak pastikan bahawa kita sebagai ketua negara, kita bukan saja bersih tetapi dapat bersih. Ini mustahak kan? So apa yang kita kata hendaklah kita kata. Jangan dicalarkan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ni dikatakan hanya bercakap kosong mengenai kegiatan-kegiatan rasuah tetapi pada praktiknya kita masih lagi mengamalkan sikap-sikap nepotisme sebagainya. Jadi ini sudah tentu ia akan memberi kesan tak baik sebab seperti saya katakan tadi, sekarang kita di bawah radar pemerhatian orang-orang tertentu, negara-negara tertentu sebab seperti saya katakan selalu iaitu untuk melaksanakan datang untuk invest di negara ini, mereka sekarang memerhati. Jika sekiranya apa yang kita kata, kita cakap itu kita kota, maka ini akan memberi impak kepada negara. Bukan saja boleh dapat mengurangkan rasuah, CPI akan bertambah baik, bahkan juga rakyat akan selesa kerana ketirisan akan berkurangan. Sebab kita kena faham bahawa ketirisan saja berlaku lebih kurang 60 dan rasuah berlaku lebih kurang 60 bilion setahun. Jadi jika sekiranya duit 60 bilion setahun boleh digunakan untuk pembangunan, bukan pembangunan lah, lebih baik bagi kepada rakyat kerana rakyat ni mempunyai masalah ekonomi dan juga rakyat dan juga kebanyakan boleh dikatakan ada yang sangat tidak berduit dan sebagainya. Jadi itu akan memberi kesan yang lebih baik.
Okay, banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Dato' Sri Akbar Sattar, tapi itu saja masa yang kita ada. Tentunya kita akan ada banyak lagi peluang dan ruang untuk kita membincangkan mengenai dengan isu rasuah, tentunya dengan hasil ataupun keputusan indeks persepsi rasuah 2022. Mungkin bukan memuaskan, tetapi penting untuk kita meneruskan perbincangan dan dialog mengenai dengan ini dan apa lagi usaha yang diperlukan untuk kita memerangi gejala rasuah di negara ini. Terima kasih. Itu tadi Dato' Sri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertaliah Malaysia, sudi bersama kami di Pantau Kerajaan Baharu untuk membincangkan mengenai dengan indeks persepsi rasuah 2022, di mana Malaysia mencatatkan skor yang menurun satu mata daripada 48 tahun lepas, jatuh kepada 47 tahun ini, tetapi tangga ataupun ranking yang direkodkan Malaysia itu jatuh ke tempat ke-61. Dan banyak lagi kita nak bincangkan dalam program ini, tapi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali, Kementerian Pendidikan KPM akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak terlibat bagi menyiasat insiden jeti runtuh di Pulau Pababak Semporna sehingga mengakibatkan lebih 20 murid terjatuh ke dalam laut. Dan ini termasuk untuk membincangkan cadangan penambahbaikan infrastruktur di jeti sedia ada di pulau itu bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang. KPM dalam satu kenyataan pada Isnin berkata pihaknya telah meminta agar kerajaan tempatan menyediakan laluan alternatif yang lebih selamat untuk murid, ibu bapa dan guru ke sekolah. Tegas KPM pihaknya memandang serius terhadap insiden tersebut dan akan memastikan aspek keselamatan ditingkatkan dengan mewajibkan pemakaian jaket keselamatan dan keadaan struktur jeti yang selamat digunakan. KPM juga telah menyediakan bantuan segera kepada semua mangsa yang terlibat. Terdahulu tular sebuah video yang memaparkan beberapa guru turun menyelamatkan lebih 20 murid Sekolah Kebangsaan Pulau Pababak di Semporna daripada lemas apabila jeti di kampung pulau itu runtuh pada pagi Isnin. Rakaman memaparkan murid lengkap berpakaian sekolah terjatuh ke dalam laut. Makluman awal yang diperoleh dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD Semporna mendapati insiden itu berlaku semasa murid sedang menaiki jeti untuk ke sekolah sekitar pukul 6.45 pagi. Dan akibat runtuhan itu, dua murid cedera ringan, manakala mangsa lain dilaporkan selamat. Baik, untuk jam ini kita ingin membincangkan lebih lanjut mengenai dengan isu jeti roboh ini dari aspek keselamatan, dan sudah pun bersedia bersama saya ketika ini Tan Sri Li Lam Tai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Terima kasih Tan Sri sudi bersama kami di Astro Awani membincangkan mengenai dengan isu ini yang sebenarnya Tan Sri, untuk kita melihat isu infrastruktur yang roboh, kemudahan yang mengalami kerosakan ini bukan satu perkara yang baru berlaku. Sudah berulang kali tentunya kita melihat insiden yang hampir sama yang juga menjejaskan bukan saja dewasa tetapi terutamanya meletakkan keselamatan murid-murid itu terancam. Dan bagaimana Tan Sri melihat isu ini? Tentunya kita nak membincangkan dalam konteks Pantau Kerajaan Baharu dan kita nak membincangkan juga dalam konteks peranan pihak berkuasa di sini.
Ya, ini kita semua itu berasa amat sedih lah berkaitan dengan insiden yang berlaku ini baru-baru ini, dan ia dengan jelasnya membuktikan bahawa soal keselamatan tidak diberikan perhatian yang berat oleh pihak yang berkuasa. Insiden seperti ini boleh sepatutnya dielakkan sekiranya semua infrastruktur yang digunakan oleh sesiapa sama ada ialah murid sekolah ataupun orang ramai ataupun orang kampung, ini adalah perkara di mana pihak berkuasa sepatutnya membuat audit keselamatan berkaitan dengan segala ataupun semua infrastruktur yang digunakan. Kes ini ialah satu kes yang membabitkan satu jeti ini usang. Jeti yang sepatutnya lah ditambahbaikan ataupun diganti dengan sebuah jeti yang baru. Tetapi memandangkan bahawa perkara ini tidak diadakan satu audit keselamatan. Jadi pihak ini berkuasa pun apa ni tidak mungkin tidak ini sedar bahawa jeti itu adalah dalam keadaan yang bahaya. Dan apabila insiden ini berlaku, jadi kita semua tahulah bahawa isu itu ialah isu tentang keselamatan. So saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak berkuasa sepatutnya mulai dari sekarang lah memberikan perhatian berat terhadap segala infrastruktur apa bukan sahaja di Sabah, di mana-mana tempat di negara kita, bahawa mereka tidak boleh leka dalam soal ini keselamatan, apa tak lagi yang melibatkan ini murid-murid ini sekolah yang berlaku di kampung Pababak ini baru-baru ini.
Ya, Tan Sri, seperti yang saya katakan, ini bukan pertama kali kita melihat insiden sedemikian berlaku yang menjejaskan murid sekolah dan juga melihat kepada infrastruktur yang sudah pun usang yang berlaku runtuhan dan kerosakan. Apakah ataupun bagaimana untuk kita mentafsirkan melihat kepada insiden ini dan bagaimana ia menunjukkan budaya culture of maintenance dalam masyarakat kita yang mana kita melihat insiden ini berlaku dan baru saja kita ambil tindakan tetapi untuk kita mencegah perkara ini daripada berlaku seperti yang Tan Sri katakan audit itu audit keselamatan itu perlu ditekankan, perlu dititikberatkan. Tetapi pada masa yang sama, apa sebenarnya punca perkara ini berlaku? Adakah ini melihat kepada isu kekurangan peruntukan bajet bagi pihak-pihak tertentu ataupun kurang tenaga kerja untuk melaksanakan audit kerosakan, audit keselamatan ini? Apa sebenarnya punca isu ini berlaku?
Terlebih dahulu, saya rasa bahawa adalah amat wajar bagi pihak Kementerian Pendidikan untuk menyiasat kes ini tentang bagaimana ia boleh dan telah berlaku. Memang benar bahawa insiden seperti ini bukanlah kali yang itu pertama. Kita tahu bahawa pada tahun-tahun kebelakang inilah memang ada banyak kemalangan yang berlaku. Ekoran itu daripada masalah penyelenggaraan yang amat tidak memuaskan. Sebenarnya ini ada berkait rapat dengan apa yang saya telah kerap kalilah menyentuh. Dan itu ialah bahawa nampaknya bahawa kita belum ada satu budaya keselamatan di manalah kita tidak akan membiarkan sesuatu kemalangan berlaku, tetapi sebaliknya kita mesti mengambil langkah-langkah tertentu yang boleh mengelakkan kejadian dari ini berlaku. So, soal ini saya rasa ada berkaitan dengan bertanggungjawab pihak berkuasa yang berkenaan. Yang kedua ialah bahawa pihak kerajaan juga memastikan bahawa mereka ada cukup peruntukan untuk penyelenggaraan di mana ada mana-mana infrastruktur yang tidak baik, yang kurang baik ataupun yang tak selamat, tindakan mesti diambil dengan segera untuk mengelakkan sesuatu itu kejadian dari berlaku. Dan selain daripada pembinaan jeti yang itu baru untuk menggantilah jeti yang telah usang, soal berkaitan dengan pemakaian jaket keselamatan ini juga sangat penting. Saya memperlihatkan dari itu visual bahawa itu murid-muridlah yang menaiki bot ke itu sekolah, mereka tidak memakai jaket ini keselamatan. Sepatutnya lah ini ialah patut diambil sebagai keselamatan yang semestinya diambil oleh pihak ini sekolah untuk memastikan bahawa murid-murid yang menaiki bot ataupun sesiapa yang menaiki bot ini dikendaki untuk menggunakan jaket keselamatan. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan yang jatuh dalam air, sebagai satu contoh, sekurang-kurangnya bila ada jaket keselamatan, nyawa itu mereka itu selamat. So, soal inilah saya anggap ini sebagai sebahagian budaya itu kita. Dan kalau kita mempunyai satu budaya keselamatan yang kuat, yang kukuh lah,
saya yakin bahawa kejadian seperti ini boleh dielakkan.
Ya, di sini Tan Sri, saya kira kita melihat kepada dua aspek. Satu, aspek keselamatan infrastruktur buat semua yang tentunya setiap rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan infrastruktur yang selamat untuk digunakan. Tetapi satu lagi aspek adalah dari perspektif murid-murid itu sendiri, murid dan guru sekolah. Bukan pertama kali kita melihat murid perlu meletakkan nyawa mereka dalam risiko untuk mereka pergi ke sekolah. Sebelum ini kita melihat insiden murid terpaksa merentas menggunakan jambatan yang usang untuk pergi ke sekolah. Kali ini kita melihat jeti yang runtuh pula, yang roboh pula. Bagaimana untuk kita pastikan bukan saja aspek keselamatan untuk semua tetapi khususnya untuk murid sekolah, untuk mereka pergi ke sekolah, mereka tidak perlu nak merisikokan nyawa mereka. Bagaimana untuk kita tekankan lagi aspek keselamatan untuk murid sekolah?
Ya, saya rasa ini ialah satu ini perkara yang sepatutnya diambil berat oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dan ini salah satu program yang boleh dilaksanakan di semua itu sekolah ialah program OSH in School. OSH ialah OSH, Occupational Safety and Health ataupun keselamatan kesihatan pekerjaan. Apa yang saya dipahamkan itu ialah bahawa pada suatu ketika lah memang ada program OSH di sekolah di mana program ini dibuat untuk menimbulkan tahap kesedaran di kalangan murid sekolah bahawa aspek keselamatan diri itu sendiri tidak boleh diabaikan. Dan apabila kalau kita di sekolah boleh buat satu program OSH in School, saya itu rasalah bahawa bukan sahaja para murid sekolah tetapi juga para guru-guru sendiri juga akan mendapat banyak manfaat, banyak faedah, iaitu bagaimana apabila itu mereka itu menaiki bot, misalnya salah satu yang paling penting ialah memastikan mereka memakai jaket keselamatan. Dan yang kedua ialah ini apabila mereka menggunakan misalnya bukan bot tetapi itu jalan raya, mereka juga nak memastikan isu tentang keselamatan jalan raya. Semua inilah saya rasa kita patut memperluaskan program OSH in School supaya para murid ataupun pelajar sekolah akan lebih sedar tentang tanggungjawab mereka mengenai keselamatan dan bagaimana mereka boleh berhati-hati untuk mencegah sesuatu kemalangan dari berlaku.
Ya, tentunya untuk kita melihat dan memastikan insiden ini tidak berulang bukan sahaja memerlukan tanggungjawab dan peranan yang proaktif daripada pihak berkuasa tetapi juga perlu melibatkan setiap lapisan masyarakat dan tentunya untuk murid dan guru sekolah juga. Terima kasih itu tadi Tan Sri Lilam Tai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Sudi bersama kami di Pantau Kerajaan Baharu kongsikan pandangan mengenai dengan isu jeti roboh di Kampung Pababak dan banyak lagi laporan akan kami kongsikan dari semasa ke semasa di astroawani.com dan juga di bulletin-bulletin seterusnya. Tapi itu sahaja untuk jam ini. Bersama saya Nailah Huda, Salam Hormat.